Liesmojošā tumsa ir stāsts par kopš dzimšanas neredzīgiem jauniešiem, par viņu ticību un dzīvi internētā, kur tie rod komfortu viens otra sabiedrībā, draudzībā un mīlestībā, atklāja režisors Toms Treinis.
Tā ir ideja drāma, kur sadurās, tā teikt, cilvēka tumsa. Nu, katrs no tiem cilvēkiem kaut kā satiekās ar savu tumsu. Tas šķērslis, kas viņiem ir jāpārvar, ir kā aktieriski viens tas, ka viņi visi ir neredzīgi, bet otra lieta ir, ka tev ir jākļūst sākumā, jāsprot, ka tu esi akls un lai būtu neredzīgs, tā teikt. Un ideja, principā, pamats ir tāda, ka kam ir vajadzīga tā teikt patiesība, ja viņa ir tik ļoti sāpīga un grūti pieņemama.
Izrādi par dzīvi.
Par tiekšanos uz zvaigznēm, lai arī ko, kurš saprot ar vārdu zvaigznes, es varbūt nerunāju tieši par tām, kuras mēs redzam naktīs.
Par tumsu, kurā bet... mēs katrs dzīvojam.
Par ticību.
Jā.
Dažādo ticību. Un par to, kā var zināt, ka tev ir taisnība. Jo to nevar zināt. Tur kaut kāds pašapziņas jautājums arī droši vien tiek uzdots.
Jo mēs te neizceļam vienu patiesību. Mēs pieskaramies abām tēmām.
Tā izrāde raksturo Valmieras teātra jaunie aktieri Krišēns Strots un Aksels Aizkalns. Lai gūtu priekšstatu par neredzīgo jauniešu ikdienu, pirms sākušies iestudējumu mēģinājumu, aktieri devušies uz Rīgas Strazdmuižas vidusskolu. Turpina Krišēns Strots.
Tad mēs no malas tā arī varējām pavērot, kā tas notiek dzīvē, kā viņi dzīvo internātā skolā, jo nu, te arī darbība risinās internātā. Tas bija pats sākums, jā. Tālāk jau aizgāja, nu... Tālāk jau kā pats uzskata par pareizu un kā pats meklē tās savas izpausmes tai fizikai, tam fiziskajam amploā savam visam.
Izrādē internāta trauslo harmoniju apdraud jaunpienācais Ignacio, kurš atsakās pieņemt skolā valdošo garīgo aklumu neredzēt sapīgo patiesību.
Nedrīkst mums nest karu. Kāpēc mēs nevaram dzīvot mierā? Es tevi nesaprotu. Es nesaprotu, kas tevi ir, ko tu, kas, par ko tu cieti, ko tu gribis.
Redzēt.
Ko?
Jā, es gribu redzēt.
Izrādes kontekstā nepretendējam uz to precīzāko patoloģisko neredzīgā cilvēka atveidošanu, bet tā noteikti neatņemama sastāvdaļa no
jā,
šīs izrādes.
Jo tāds no mērķis. Jā, tāds no mērķis parādīt, kāds ir precīzi neredzīgs cilvēks, bet tas mums ir vienkārši apstākls, kas ir lugā.
Jā, un caur to mēs varam pagriezt kaut kā to lupu arī uz redzīgu cilvēku.
Stāsta Aksels un Krišjānis. Tiesa, grūtības jauniešiem sagādājuši visparastākie refleksi, kurus mēģinājumu procesā nācies apslāpēt. Turpina aktieri Kārlis Dzintars Zahovskis un Diana Krista Stafecka.
Reizēm ir sarežģīti, ka kāds tev met bumbu un tu nedrīkst ķert, un to nāks dabūt pa seju. Tā reizēm gadās.
Mēs esam daudz runājuši par to, ka ir grūti izslēgt tās bildes, kas mums jau ir izveidojušās, jo mēs jau esam redzējuši, kā izskatās krēslas. Un kā cilvēks, kurš no dzimšanas ir aklis, ja viņam nav šīs bildes, kā viņš uztver šo objektu. Un mēs to pat nespējam iztēloties, jo mums vienkārši mums ir šī bilde.
Viņa zina roku. Salts. Tā kā dzigariet? Jā, lasmēt. Nu, kas ir? Jāvāc.
Viņš kam jādarīt, ir ezīgi?
Nu, jā. Tā jau laikam ir.
Liesmojošā tumsa ir otrais darbs, kurā jaunie aktieri sastrādājas kopā ar režisoru Tomu Treini. Kā saka paši jaunieši, šobrīd sanāk ar Tomu pavadīt kopā ļoti daudz laika arī ārpus teātra, jo atrodoties Valmierā, visi dzīvo vienu vietu. Par pirmo kopējo pieredzi Valmieras vasaras teātra festivālā stāsta Ieva Estere Barkāne un Toms Treinis.
Ar jauniešiem sastrādāties ir diezgan patiesībā viegli, tāpēc, ka mēs esam vienaudži. Un viņi, nu, gandrīz vienaudži, viņi ir dažas gadus jaunāki par mani, bet ir viegli, jo viņi ir ļoti pretim nākoši azartiski, viņi grib strādāt, viņiem ir liela deksme un man šķiet, ka viņi ir talantīgi un spējīgi jauni aktieri.
To var just arī no Toma un no mums, ka mēs, nu, kad mācāmies gan mēs, gan Toms, jo Tomam arī strādāt, man liekas, ar mums arī ir kaut kas cits, nekā strādāt ar visu, ko viņš strādājas iepriekš.
Ideju drāmas pirmizrāde Valmieras teātra apaļajā zālē paredzēta šo sestdienu 12. februārī. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Elīna Krūkle, RTV.